akwenzakala ephalasayini kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo, ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu lelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Singabona kusiba lokumiswa kwempi emadizaneni na.
Yebo, impi iyami ingama emadizaneni kumbe iqhokeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi kulamandla bongu-2 okwazi ukudingakala ngabantu abangaba ngomlandankulu. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatotozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe ukubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa into leyo ingaqhubekela phambili. Sithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube nenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma betshayiwe abayi befele ngemva kwezikhathi bakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzeka. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So ngibona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane ngoba abafele nabafowabo iyihlobo zabo. Labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babulewe kakhulu lokhu songukukhohlwa ngakho nje khangele eceleni.